Вітання, мілітарна спільнота. Продовжуємо цикл подкастів, присвячених західній бронетехніці. І сьогодні говоримо про ще одну БМП.
Шведську.
CV-90, або як там шведською мовою.
STRF-90.
Не ризикну розшифровувати.
Дуже складно.
Так, але можна прочитати у відкритих джерелах. І ми їх маємо отримувати досить багато, зокрема від Швеції.
50 або 51. Тому що спочатку сказали 50,
інтрига,
а потім озвучили 51.
Я думаю, що 51, тому що одна, мабуть, буде якась суперкомандирська. От. Але є шанс, що ми їх отримаємо не тільки від Швеції, а ще й від Норвегії.
Можливо, і так.
І ще
або
є ряд країн, у яких
можливо,
також вони
і від
є.
Інших країн.
Тому є шанс, що вони стануть помітними такими кількісно у Збройних силах України. Тому є сенс сьогодні поговорити про те, як вона влаштована, який в неї потенціал. Але не варто забувати, що ще дуже потужний потенціал є у мінометів, коли вони в руках у Сил територіальної оборони. Як у вас там ситуація
по довгих
з довгими
руках.
Руками?
Сьогодні закрили, ну не сьогодні, але закрили 75%, а це означає, що якщо рухаємося до фінішу, і перші три мінометні батареї десь зараз якраз приступають до навчання, відповідно, на кінець місяця, кінець березня, початок квітня, перші три батареї будуть передані війська.
Так що давайте добивати 25%. 25% – це досить потужна частина нашого суспільства.
Так, і сьогодні закрили Луганську область. Дякуємо всім, хто долучався.
От. І починаємо тоді розбір нашого CV-90 чи нашої. Є знову таки, не всі минулого разу зрозуміли прикол з 2024 роком і Гостомелем. Думаю, що я не в курсі, який рік зараз на дворі. Ну, мабуть, люди просто не в курсі, що Гостомель зараз не дуже працює, тому фотографії за 2023 рік не дуже можливі. І от бачимо, що десь на якомусь аеродромі вже завантажують чи розвантажують CV-90 український AN-124 компанії авіалінії «Антонов». Це вже наші?
Майбутнє.
Чи з минулого, да, це, мабуть, якийсь контракт натівський, де вони виконували. А взагалом, що можна розказати про цю БМП, отак от для старту, твої перші, от якби в тебе була там презентація на 30 секунд чи на хвилину цієї БМП, які головні факти ти б про неї сказав?
Одна з найкращих БМП сучасності за рівнем озброєння та захищеності.
Тобто, взагалі, баланс виходить. І тому що це завжди дискусія, що зробити потужнішим, зброю чи захист. А виходить, що вона одна з найкращих. Зараз будеш доводити, чому вона одна з найкращих. Давай тоді почнемо з компоновки. От як вона влаштована, конструкція, і скільки людей вона може перевозити в якості десанту?
Компоновка, власне, БМП розроблялася з 84-го року, з 93-го в серійному виробництві і фактично до зараз. Останній попередній контракт було підписано минулого року з Чехією на заміну чеських БМП-2 і іншої техніки. Тобто це серійний продукт, який продовжує і еволюціонувати, і випускатися.
Вже більше тисячі, так, їх
так,
зробили?
Так, більше 1170 в різних версіях, більшість яких на озброєнні в Швеції, які виходили трьома, ну, умовно трьома поколіннями і концептуально відрізнялися хіба комплексом озброєння і бронюванням. Класична компоновка, двигун в передній частині, двигун дизельний, на спочатку на 550, потім на 600 кінських сил, механік-водій, башня і 8 або 7 чоловік екіпажу десанту.
А чого 8 або 7? От я теж зустрічав різну інформацію, от на картинці 8, там що є якісь варіанти, де замість місця одного
може
бійця,
бути, наприклад,
спроб
додатковий боєкомплект або боєзапас для протитанкових керованих ракет, або інша компоновка трохи, або додаткове якесь обладнання, за рахунок чого зміщується чи трансформується об'єм. Але так, да, в різних джерелах або 8, або 7.
Наскільки там комфортно сидіти бійцям? От на схемі видно, в якому положенні сидять, І от два бійця сплять, видно, що у них...
Ширина машини 3,2 метра, відповідно, це не дуже багато, і сидять вони фактично один в одного.
Ну так, да, виходить так, що ноги поміж, ноги побратима треба ставити, так, щоб нормально можна було коліно розігнути. Ну, така от компактна площина. Але ще прикольна штука, що є люки.
Так, ну, в кормі і зверху, так, так, для того, щоб можна було, ну, це типова історія, для того, щоб аварійно можна було, аварійно або ж там штатно, якщо потрібно, покидати машину.
І в днищі теж люк є, так. Теж для того, щоб, так, ну, десантування відбувається і, відповідно, погрузки
через таку рампу,
так. Чи апарель, от кнопочкою закривається, відкривається.
Майже як БТР-4.
Так, і... По озброєнню давай тоді говорити. Що на класичній версії? На першій, на шведській, на тій, яку ми будемо отримувати?
Там стоїть 40-мм легендарна гармата L-70 Bofors, розроблена на основі L-60 часів Другої світової війни в 50-х роках, з збільшеною довжиною ствола, з можливістю застосовувати більш сучасні боєприпаси, в тому числі підкаліберні, бронебійні. Скорострільність 240-300 пострілів на хвилину. На сучасних версіях передбачена можливість застосування снарядів, які з програмованим підривачем. Тобто в автоматі заряджання кожен окремий снаряд програмується на конкретний момент підриву.
А чого гармата легендарна?
Бо вона суперпопулярна і базується на гарматі Другої світової війни, яка стала однією з класичних серед гармат подібного класу.
Саме зенітних?
Універсальних. Тобто вона може підходити як для боротьби з повітряними цілями, так і наземними. І L-70 там, в десятках країн продовжує застосовуватися. Україна отримала 36 таких від Литви. В якості чисто гармати, як було на попередньому, в якості зенітних установок. Гармата поєднує в собі хорошу надійність, хорошу балістику, знайшла величезне застосування в кораблях, продовжує випускатися до сих пір. І зараз там, Британія Biosystem позиціонує її як перспективну гармату для перспективну універсальну гармату, яка не потребує підпалубного простору. Тобто все, що є в гарматі з боєкомплектом, розміщується на палубі, і як універсальну, яка може ефективно знищувати надводні повітряні цілі, в тому числі там, крилаті ракети, наприклад.
Угу. Можливості цієї зброї на полі бою, що вона може розбирати, знищувати?
Це потужна гармата, яка може працювати уламковими, фугасними або бронебійними підкаліберними снарядами. Легка бронетехніка, там БТР, БМП. Підкаліберними можна пробувати в борт танк розбирати. В лобову броню, звичайно, не вийде, але можна його якось пошкодити. В будь-якому випадку там, БМП, БТР спокійно пробиваються з 600-800 і більше метрів.
А дальність от взагалі наскільки?
Максимальна дальність стрільби 12 620 метрів. Це максимальна дальність стрільби.
Це якщо під кутом, балістична якась?
Так, так. Я думаю, що якщо там не передбачено, то дуже просто у нас це все там допиляють софтіну на планшеті.
А що, досі немає? От, як ти кажеш, Литва вже передала звичайні гармати, там в Кропиву досі не занесли.
Ну, або в Армор, або в Кропиву. Можливо, на Литовській вже є. Я думаю, що не буде проблеми сюди додати і працювати навісної траєкторії в закритих позиціях на там, до 12 кілометрів. Це доволі потужно. Враховуючи те, що боєприпас 40-мм потужніший тридцятки, можна нормально розбирати будівлі, розбирати позиції піхоти, ну, прям відчутно. Ну, про легкоброньовану техніку там взагалі мова не йде, воно прошивається, розбивається і так далі. То гармата дуже потужна і серед там сучасних серійних БМП фактично найпотужніша.
Ну, по калібру виходить найбільше.
По калібру, так, і по сукупному потенціалу боєприпасу.
Слухай, от ми будемо далі там говорити, хоча можна і зараз сказати, що на експорт вони йшли з іншими там гарматами. От цікаво, чому брали собі... Фактично, CV-9040 вони ж тільки у Швеції поки що.
Ну, оригінальний, так. Потім була 30-ка Bushmaster, і потім була 35-мм умовно бікаліберний теж Bushmaster. Це може бути уніфікація з іншими системами озброєння. Це може бути перевага в скорострільності, у вартості пострілу, в тому, що не знаю, що ще може бути. Бо чомусь хтось так собі обирає.
Ну, да, в принципі, може і ціна там якось.
Ну, вартість пострілу, так, звичайно, да.
Да.
Ну, з іншого боку, не всім потрібна настільки потужна гармата, наприклад. Не для там, всіх типів цілей в тих умовах, ну, машина 2000-х років. Mm-hmm. Тоді ж не було такої війни, як зараз. Тоді був Ірак, був Афганістан, були там ще спогади про Югославію і оці всі навколишні війни, і, можливо, не було потреби в такій потужній гарматі. Плюс більша гармата – це що? Це менша кількість боєприпасів, які возяться. Це більша вартість пострілу, це менший ресурс і так далі, і так далі.
Угу. Ну, так, да, справді були такі часи, там якийсь кінець 90-х, нульових, коли там обрати могли взагалі так, типу, ну, це симпатичніше виглядає з такою гарматою, ніж з цією. Добре. Ще є варіанти озброєння, які передбачають наявність, як в Бредлі, ПТУРів.
Ну, є ще штатно 7,62-мм спарений кулемет, теж типово. І є можливість на різних версіях встановлювати різні протитанкові керовані ракети, РБС-56, або більш сучасні спайки, ММП, або... Ну, теоретично будь-що, що захочете, з того, що зараз виробляється, і треба буде доставити. Тобто машина жива, під потреби окремих замовників можна додати туди там, чи Джавелін, чи Стугну, чи ще щось. Так,
да, приємно для екіпажу там новина, що не треба вилазити з башти для того, щоб здійснювати пуск протитанкової керованої ракети. Але цікаво, чи все-таки в українських версіях, ну, в тих версіях, які для України прийдуть, передбачено наявність ПТУРів, чи поки що невідомо.
То у нас їх не буде. Тобто у нас буде класичний варіант озброєння, де є 40-мм гармата і 7,62-мм кулемет.
Угу. Так, а зараз є різні спроби, там більше досконалі протитанкові керовані ракети встановлювати.
Ну, ММП французькі, як я й говорив, спайки ізраїльські. Ну, і теоретично там можна поставити і Джавелін, або щось інше.
Стугну.
Ну, і так, да, да. Тобто це теоретично, ну, Стугну, тут питання будуть, але ті, тому що вона вимагає керування на етапі польоту, але ті, які третє покоління і вище, які реалізують принцип «вистріли і забув», цього не потребують.
Диви, як жваво їдуть, і от саме час поговорити про мобільні можливості цих бойових машин піхоти. Наскільки вони маневрені, що забезпечує їхню маневреність, і під які вимоги вони взагалі проєктувалися? Це все-таки північні, скандинавські машини?
Машини гарно прохідні, да, вони проєктувалися під не дороги, називаємо це так, не зовсім європейський класичний театр бойових дій, вони прохідні. Швидкість максимальна 70 км, назад 43, тобто це теж доволі багато. На сучасних там більш потужніший дизельний двигун, ну, як я говорив, 605 кінських сил, в перспективі до 1000 може збільшуватись, є концепти з таким. Ну і маса від 23 до 35 крайніх версій, там до 37 тонн. В залежності від рівня навісного бронювання і купи всього іншого, що можна туди додати і встановити.
Та назад справді досить швиденько їде.
Це хороша перевага в сучасній війні, оскільки наші бойові дії показують важливість там, можливості швидко висунутися вперед і швидко висунутися назад, сховатися за міську забудову або рельєф місцевості, тому що там танк на вогневі або БМП на вогневі довгий період часу автоматично отримує або ПТУР, або щось подібне. Тому вся техніка має бути доволі маневреною.
Угу. Якщо там для Швеції підходить, то для полів Донбаса і українського півдня має бути
теоретично
не гірше,
би,
ніж БМП-1.
Так, бути ок, і, власне, прохідність – одна з причин, чому обирали і Фінляндія, і Норвегія, як свої БМП їх. Але подивимося.
Подивимося?
Подивимося.
Да, по строках там невідомо, коли вони будуть надходити.
Не зустрічаю інформацію. Ну, потенційно цього року.
Про захист давай ще поговоримо.
Машина повністю стальна, рознесене стальне бронювання з додатковими різними пакетами навісного бронювання, там, чи керамічного, чи композитного, чи стального. Може тримати в лоб до 30-мм гармат, ну, постріл 30-мм гармат.
Тобто від російських БМП там?
Так, БМП-1, БМП-2, БТР-82, КПВТ і вборт може тримати. Плюс, ну, знову ж, в залежності від того, тому що різні країни обирали собі різні пакетні рішення по бронюванню, і під різного замовника можна ставити різні рішення. Плюс є варіанти з решітками протикумулятивними, є варіанти з дообладнанням, системою виявлення лазерного промінення і постановки димових або аерозольних перешкод. І є там експерименти встановленням систем активного захисту, ну, там, ізраїльських, або теж потенційно інших. Ну, ізраїльська якась найходивіша.
Ну, динамічний захист теж є комплекти встановлення.
Як варіант теж. Тобто на запит конкретного покупця виробник може компонувати те, що потрібно під конкретні умови і конкретний гаманець. Тому що це все суттєво збільшує здорожчу вартість машини. І так як вона вийшла гарно захищена, гарно озброєна, з гарними маневреними характеристиками, то не зовсім дешево.
Угу. Ну і знову ж цікаво, який варіант там прийде нам, то...
Я думаю, що нам буде базова, да, 90-40, без якихось там супербронювань, без чогось там надзвичайного. Ну, і для наших умов це там декілька голів вище, ніж БМП-1, БМП-2 і всього того іншого, що ми зараз отримуємо.
Вона сама по собі вже надзвичайна, так?
Ну.
Добре. Тоді, ну, традиційне вже запитання. Місце майбутнє їх у Збройних силах України. Навіщо вони нам потрібні?
Хороше
як
питання,
ними розпоряджатися?
Бо зазвичай ми кажемо про уніфікацію на рівні там одних там батальйонів, бригад і так далі. Попередньо ми озвучена кількість 50-51 машину. Це з одного боку декілька батальйонів, з іншого боку машина дуже потужна і, можливо, є зміст міксувати її з іншою технікою, умовно, там одна на взвод, а дві якісь легші для того, щоб можна було там М113, наприклад, БТРи. Для того, щоб компенсувати бойовим потенціалом конкретної машини потужність взводу, але при цьому там мати якусь вагу на рівні там бригади. Ну, сучасні бригади там у нас 6-8 батальйонів по-різному. І можна було б одну важку бригаду зробити. Добавити сюди якихось західних важких танків і мати гарний резерв або для наступу, або для контрнаступу.
Ну, якщо ще разом з норвезькими, то може там до 3 батальйонів якраз кількість, ну, дотягнеться.
Якщо ж 50 розмазати, як я кажу, по одному на взвод, то це вже буде там плюс-мінус бригадний комплект.
Угу. І таке питання, як можна їх порівняти з Бредлі? Вони співставні, чи у якоїсь є вагома перевага?
Вони співставні, але, ну, в першу чергу, хто переможе, визначить екіпаж, його навченість і його осмисленість застосування конкретної машини.
Це кредо нашого подкасту.
Да. Ну, так все в це упирається. І ця війна в тисячний раз це підтверджує. По сукупних ТТХ вони, ну, подібні, називаємо це так. Там, в Бредлі є свої переваги, тут є якісь свої переваги. Ну, ряд країн обирає це рішення. Хтось Бредлі. Ну,
Греція, наприклад.
Ну, Греція, наприклад, так. Да. Ну, але при цьому там всі скандинави на них, Естонія на них, Данія, Нідерланди на них, Швейцарія їх обрала. Ну і чехи зараз теж, хоча, напевно, теж могли говорити про Бредлі. Але фактично це така свіжа і, напевно, найпотужніша європейська серійна готова БМВ.
Про прапорці всіх країн. Тобто виходить сім країн, Україна восьма. І Чехії тут ще немає. Слухай, те, що в Чехія обрала і планує локалізацію.
То це дуже круто. Всі нормальні країни роблять локалізацію. Ти до того, чи могли б ми щось таке робити?
Чи це аргумент, наприклад, для того, що все-таки в якості майбутнього важкого БМП, можна і її важкою БМП назвати?
Вона є важка БМП до 35 тонн.
Так, що все-таки основним типом було CV90, а не там Бредлі, наприклад, в майбутньому.
Ну, якщо ми говоримо про бажання виробляти в Україні, то чеський приклад, як приклад для нас, міг би бути ок. Плюс, якщо ми подивимося там на норвезьке замовлення, там теж частину всього локалізовували. Теоретично ми б могли умовно відмовитися від якихось цих ідей створення власної важкої БМП на ДКРи, по яких ми там вклали купу грошей в попередні роки, і прийняти якесь таке загальне політичне рішення і рамкову угоду на сотні, а то й тисячі, як поляки з Борсуком, і розглядати її як основну перспективну і БМП, і, можливо, зенітну артилерійську установку, і самохідний міномет, і, можливо, легкий танк, тому що є такий теж варіант із 105-мм гарматою, і 120-мм гарматою, там машини розвідки, там КШМ-ки, це все стандартне.
Тобто, як шасі, в принципі, це круте рішення, і шведи – нормальні партнери.
Ну, шведи могли б ними бути, якби ми того хотіли, і вкладали в це і гроші, і так далі, і так далі. І мені здається, ми б могли якусь частину локалізувати в себе. І тут теж питання, що там, що двигун точно не наш, броня шведська не наша, електроніка не наша, гармата не наша, якесь, не знаю, кабеля наші, може. Хороше питання, щоб ми тут могли локалізувати.
І чехи, вони ж обрали саме четверте покоління вже, так?
Так.
Можеш трошки про покоління розказати, чим вони загалом відрізняються і куди рухається інженерна думка по розвитку цієї платформи?
Ну, базова машина мала 40-мм гармату, потім перший іннозамовник – це була Норвегія. Їхні машини відрізнялися вже трохи потужнішим двигуном, додатковим люком в кормовій частині для десанту, для командира десанту. І вони купили до 2015 року 144 машини. З 30-мм бушмастером. Потім було третє покоління з 35-мм бушмастером. Там вже був... Тенденція йшла до того, щоб командир і навідник мали незалежні приціли з денним нічним каналом, повністю стабілізовані, з сучасними тепловізорами, з матрицями і так далі. Це підвищувало і ситуаційний бізнес, і вогневі можливості на полі бою. Плюс там була новіша на 20 років електроніка, система керування. Плюс можливість застосовування програмованих боєприпасів. Для того на стволі був відповідний датчик, який програмував їх. Пакети бронювання різні країни обирали різні, як я говорив, і німецькі, і ізраїльські, і там шведські. Тут що хочеш, то й купляй.
А що в четвертому було тоді?
Там все те саме, але сучасніша електроніка, можливість використання різних моторів, як ми вже говорили, двигун до 1000 кінських сил Scania, можливість встановлення системи активного захисту ізраїльської, різні маскувальні системи різних виробників, знову ж. Але при цьому машина концептуально не змінювалась. Бо насправді нема що міняти, і чогось надзвичайного тут складно винайти.
От остання новина по розвитку за кінець 2022 року. На початку цього року вже показали відео. Це те, що сьогодні вже згадували, можливість застосовувати протитанкові керовані ракетні комплекси п'ятого покоління. І теж тенденція сучасна, що машина комплектується безпілотником. Тобто виходить, що є ще одна окрема людина, яка оператор безпілотника, і, власне, можливо, вона веде розвідку для того, щоб знаходити ціль для цього самого тура п'ятого покоління.
Це, звісно, прикольно, воно на картинках виглядає.
І відео дуже класне.
Але як воно буде в реальності працювати, ще велике питання. І всі подібні історії, вони ніби ок, але суттєво збільшують вартість машини. І якщо ми подивимося на нашу війну, то якщо машина дорога, навіть якщо вона суперкласна, це не відміняє того, що вона підривається на мінах, в неї прилітає якийсь ланцет, її ламає екіпаж, вона грузне десь просто там в якійсь ямі, перевертається і так далі. Тобто вона все одно так чи інакше знищується. І питання кількості теж стає актуальним. Так як вони супердорогі, їх не може бути дуже багато. І тут починається це змагання, що краще, мати мало, але найкращої техніки, чи там достатньо, але середньої техніки. Тому багато питань, чи треба це все, і чи воно окупається в умовах реальної війни, коли потім прилітає Мавік з 40-мм гранатою від МК-19, кидає там дві-ті гранати і виводить машину чи танк за декілька мільйонів доларів зі строю.
До речі, ми про ціну не говорили. Відомо щось про ціни?
Дуже різна інформація, тому що дуже різні комплектації. Тобто я не зустрічав, на 90-ті роки є якісь цифри, я не знаю, наскільки вони релевантні зараз. І враховуючи, що кожна країна має фактично свою якусь комплектацію, свої умови постачання, свою локалізацію, свої пакети бронювання, дуже складно порахувати. Але машина точно не з дешевих, тому що важка, гарно броньована, з сучасною електронікою, хорошою.
Та й зроблено в Швеції, де великі податки.
Та й зроблено в Швеції, так. Да.
Так, і давай тепер поговоримо ще про те, які машини створені на базі цієї платформи, так трохи згадували, і в чому їхня фішка, чи це життєздатні рішення?
Зазвичай, чи найперше, з чим асоціюють CV-90, це Мьольнір, 120-мм самохідний міномет, або його похідні, там де двоствольний міномет з фінською баштою. Рішення дуже прикольне, хороше, цікаве, але знову ж ціна питання. Звичайний 120-мм міномет коштує в районі мільйона гривень. Це скільки в доларах зараз?
Десь 25 тисяч.
25 тисяч плюс-мінус. Це звичайний американський, там, український, турецький. Плюс-мінус там пару тисяч буде, в залежності від умов контракту. Подібний виріб декілька мільйонів доларів. Відповідно, зразу виникає питання, а що краще, мати багато звичайних мінометів, чи мати один суперкрутий, там, чи батареї суперкрутих. Очевидно, автоматизація, точність, перезарядка, там, маневреність, захищеність на боці самохідного міномету. Але якщо є час і ресурси на те, щоб забезпечувати армію такими виробами.
Тобто результат набагато мало відрізняється від того, що коштує на порядок дешевше.
Результат відрізняється, тому що цей міномет автоматизований, стабілізований, точний. Він, ймовірно, з меншою витратою боєприпасів виконає ту ж саму задачу. Екіпаж захищений від зворотнього контрбатарейного вогню, від уламків. Екіпажу не треба там міномет розгортати, згортати. Це все підвищує суттєво на фоні звичайного міномету. Але це все вартує величезної різниці коштів. Якщо у вас є ці кошти, не проблема, там, купляйте 1000 таких. Якщо цих коштів немає, ви маєте починати балансувати.
Вони ж стоять у когось на озброєнні?
Вони в шведів.
У фінів ні?
Фіни зараз замовили якусь кількість. Зараз, геть недавно. Не пам'ятаю, декілька десятків.
Але вони шикарні, звісно.
Питання в ціні.
Добре. І ще є у нас така машина зі 120-мм гарматою.
Є легкий танк, був прототип із 105-мм нарізною гарматою під стандартний боєприпас країн НАТО. Є варіант з 120-мм гарматою. ну, фактично легкий танк, але не набув він поки що популярності. Того, ну, як концепт, як і багато інших рішень, які пропонують, тому що відносно свіже рішення, ну, платформа відносно свіжа.
Поки що не розуміють, навіщо він взагалі потрібен в армії, от саме в такій концепції з таким низьким захистом і з таким потужним озброєнням. Це, по суті, те, до чого там...
Коли ми... Це те, що «Леопард-1» тільки осучаснений, це те, що американці зараз досліджують і намагаються знайти собі такий легкий танк в 40 тонн.
Тобто це поки що просто концепт, який не дуже купують. Так, і є, скажімо так, зенітні варіанти.
З тої самої 40-мм гармати, але РЛС, яка забезпечує виявлення супроводження повітряних цілей, ну і, власне, гармат, ну, там, і збільшеним кутом
підйому.
Вертикального підйому, да, для того, щоб знищувати повітряні цілі. Плюс, що ще, є ще машини розвідки, є ще там командно-штабні машини, є ще просто шасі, які Естонія собі купила під перетворення в машини бойової підтримки, теж Швеції.
Добре, ну що, тоді давай підсумовувати. Що ми знаємо? Що їх буде...
Мінімум 50. Це 5 повноцінних рот. Це... Якщо 3 роти на батальйон, це майже два батальйона повністю укомплектованих. Це багато для наших умов. 36 таких самих гармат і якась кількість боєприпасів вже є в Україні від Литви. А далі чекаємо бойового практичного випробування і застосування.
Ну, як думаєш, вони будуть застосовуватися саме для якогось наступу?
Це залежить від того, коли ми їх отримаємо і яка тоді ситуація буде на полі бою. Ну, тому що якщо це осінь, то там ще може все 10 разів змінитися. Але машини однозначно хороші, якісні, ну і свіжі, і перспективні. Якби ми розглядали, на мою думку, якби ми розглядали якусь БМП майбутнього, то ця платформа, на мою думку, одна з найоптимальніших. Інша справа, там, що ми можемо в ній локалізувати або виробляти, тому що ні бронесталі, ні, ні плюс-мінус зараз, напевно, нічого. Ми не можемо з того, щоб сюди підійшло.
Добре. Ще щось по цій машині?
Брала участь в бойових діях в Афганістані, мала підриви. В деяких з пакетів додаткового бронювання є, ну, посилюється захист екіпажу, в механіка водія замінюється крісло на те, яке кріпиться до стелі.
Добре, звісно, що все там неможливо розповісти. Тоді виходить, що по всіх БМП ми вже пройшлися, чи ні? А Мардер ще?
А Мардер ми не проходили?
Ні, не проходили. Добре, тоді в наступних епізодах якихось ще будемо завершувати.
І ПЗ-2000 ще.
Так, да, ще є ПЗ-2000, ще є тварди.
Да.
От, і
арчери.
Ще... Вони ж, да, їх пообіцяли, вони ще не приїхали. Тож, це був епізод, присвячений CV-90. Нагадуємо, що варто підтримати проект «Повернись живим. Довгі руки ТРО». І пишіть коментарі, яку наступну техніку нам обрати. Будемо на них якось теж зважати. Як бачите, що наполегливі коментатори, які писали про CV-90 і припускали, що Тарас, може, забанив цю тему, нарешті мають сатисфакцію. Ми розібрали цю техніку. І підтримуйте мілітарний на Патреоні чи в будь-який інший спосіб. Тарас, дуже дякую тобі за цю розмову.
Дякую вам.
До побачення.